Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dom naroda parlamenta federacije razmatra na vanrednoj sjednici budžet za ovu godinu.
Tako da je ovaj budžet značajno drukčiji od dosadašnjih budžeta. Ispravno ga možemo u početnom prvi puta reći da je djelimično razvojni i da će poduprijeti ekonomiju, znači federacije Bosne i Hercegovine.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio da je Ruska federacija ponovo uvela zabranu za uvoz jabuka iz BiH, koja stupa na snagu u ponedjeljak 22. januara.
Razlog je što je jedna kompanija iz Bijeljine prepakivala po navodima ruske strane jabuke porijeklom iz Poljske i izvezla ih u Rusiju.
Udruženje poslodavaca federacije pozvalo sindikate da pristupe pregovaranju i potpisivanju granskih kolektivnih ugovora. Srbija i Crna Gora će najvjerovatnije biti sljedeće članice Evropske unije i to moguće do 2025. godine, izjavio Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje u intervju agenciji Reuters. Utvrđeno porijeklo vozila u istrazi nakon ubistva Olivera Ivanovića. Ustavni sud Rusije odbacio žalbu Putinovog protiv kandidata. 9 mrtvih u Oluji na sjeveru Europe. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 1 do 11 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dom naroda parlamenta Federacije BiH razmatra na vanrednoj sjednici budžet za ovu godinu kojeg je u srijedu odobrio zastupnički dom. Predložila ga je federalna vlada u najvećem dosadašnjem nominalnom iznosu od 2,88 milijardi maraka. Slušamo Ivana Katavića.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić ponovio je danas u obraćanju izaslanicima Doma naroda federalnog parlamenta kako se radi o najboljem proračunu koji je ikada usvojen u toj zakonodavnoj instituciji. Iznos proračuna uvećan je za 135 milijuna u odnosu na prošlogodišnji, a za kapitalna ulaganja izdvojeno je 262 milijuna konvertibilnih maraka.
Tako da je ovaj budžet značajno drukčiji od dosadašnjih budžeta. Ispravno ga možemo u početnom prvi puta reći da je djelimično razvojni i da će poduprijeti ekonomiju, znači Federacije Bosne i Hercegovine.
Novalić je također dodao kako će samo za putnu infrastrukturu biti izdvojeno 183 milijuna konvertibilnih maraka.
Ono što je pred potpisom i ono što možemo isfinansirati sa tih 183 milijuna maraka kad se primjeni u proračun uticaja na bruto društveni proizvod, znači Federacije, daje iznos od 1,4 do 1,8% dodatnog rasta bruto društvenog proizvoda. Mi ga već imamo 3,2 do 3,4. Ako bi ovo još zaista uspjeli vrlo brzo sad na proljeće angažirati ova sredstva, mogla bi godina završiti po prvi put, znači na nekom nivou od 4,5 do 5%.
Socijalna davanja ostaće na nivou prošlogodišnjeg proračuna, što je u skladu sa reformskom agendom, kaže Novalić.
Socijalna davanja ćemo zadržati, ali ekonomski rast će relativizirati tu visinu socijalnih davanja koja su bila, patila se od dva problema. Bila su previsoka spram bruto društvenog proizvoda.
Podsjećamo, ovaj proračun je usvojen prije dva dana u zastupničkom domu. Uloženo je preko 300 amandmana koji su odbijeni. Sudeći prema izjavama zastupnika iz vladajuće koalicije, i Dom naroda danas će dati podršku ovom dokumentu. Predsjednik kluba izaslanika iz reda hrvatskog naroda Tomislav Martinović.
Niti jedan proračun do sada nije postigao to čudo da bude budemo svi s njim zadovoljni, pa mi ovaj, uglavnom u načelu prihvatili smo ovo stajalište, prihvatili smo obrazloženja i podržat ćemo ove dokumente koji su danas na dnevnom redu.
Podsjećamo, u zastupničkom domu odbijeni su amandmani koji se odnose za izdvajanje novca za nastavu djece sa poteškoćama u razvoju, kao i novca za povećanje naknada za tuđu njegu i pomoć ratnim vojnim invalidima i paraplegičarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović izjavio je da je Ruska federacija ponovo uvela zabranu za uvoz jabuka iz BiH koja stupa na snagu u ponedjeljak 22. januara. Ministar Šarović pojašnjava razloge.
Razlog je što je jedna kompanija iz Bijeljine prepakivala po navodima ruske strane jabuke porijeklom iz Poljske i izvezla ih u Rusiju. Certifikat je za ovo izdala fitosanitarna inspekcija iz distrikta Brčko. sa svoje strane naložio sam upravi za zaštitu zdravlja bilja da ovom slučaju obavijesti entitetska nadležna ministarstva i distrikt Brčko. Također zatražit ću od nadležnih institucija u Republici Srpskoj Federaciji distriktu Brčko da preduzmu sve aktivnosti kako bi se ovaj slučaj rasvijetio. Također, obzirom da se radi o slučaju koji ukazuje na kršenje sporazuma i potpisanog protokola sa Ruskom federacijom i o sumnji u ozbiljnu zloupotrebu, ovome će biti obavješteni i drugi nadležni kontrolni organi.
Udruženje poslodavaca Federacije BiH pozvalo je sindikate da pristupe pregovaranju i potpisivanju granskih kolektivnih ugovora, što će, kako kažu, olakšati poslovanje i radnicima i poslodavcima. Udruženje poslodavaca neke pregovore je okončalo, neke privodi kraju, a kažu da ima i onih čiji predstavnici sindikata imaju maksimalističke zahtjeve, pa je dogovor nemoguć, kao i onih koji uopšte nemaju sindikat. Cilj je, kako kažu, obuhvatiti što više branši. Informiše Mirna Sadiković.
Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine do sada je potpisalo 5 granskih kolektivnih ugovora. Pokrenuti su bili pregovori sa još nekoliko granskih sindikata, no došlo je do zastoja, navodi direktor udruženja poslodavaca Mladen Pandurević.
U jednom dobrom dijelu kolektivnih pregovora oko potpisivanja granskih kolektivnih ugovora sindikat je imao maksimalističke zahtjeve i zbog toga su ti pregovori prekinuti.
Pandurević navodi i nekoliko konkretnih primjera.
U granama koje što su koža, tekstil i obuća, pregovori su prekinuti zbog maksimalističkih zahtjeva po nama ljudi sa druge strane. U građevini smo postigli dogovor, međutim došlo je nažalost do problema u tom sindikatu i zbog tih njihovih previranja nikad nije došlo formalno do potpisivanja tog ugovora.
Pokrenuta je inicijativa da se kolektivni ugovori potpišu i sa onima koji nemaju reprezentativne sindikate, kao i onima koji uopšte nemaju predstavnike sindikata.
Ako nema drugog sindikata, postoji ta mogućnost da pregovaramo i sa sindikatima koji nisu reprezentativni. Procijenili smo da je u ovom trenutku to manja šteta nego da ne pregovaramo. Postoji još nekoliko grana gdje sindikat uopšte nema svoje predstavnike. Sindikat IT sektora. IT sektor je jedan sad od sektora koji ima najveću stopu rasta i razvoja i zaposlenosti. I ima takvih još par djelatnosti, ali evo, mi ćemo sa sindikatom zatražiti sastanak i pokušat ćemo riješiti taj problem.
Udruženje poslodavaca Federacije nastoji da potpiše 10 do 12 kolektivnih ugovora, kojima bi, kako kažu, pokrili oko 90% javnog sektora. Iz udruženja napominju da su kolektivni ugovori važni jer propisuju zakonske obaveze kojima se štite i radnici i poslodavci, te pozivaju sindikat da se odazove pozivu na pregovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako se komentariše vijest o postojanju paravojnih formacija u Bosni i Hercegovini.
Očito je da to nije ni malo naivno. Ne treba se niko u Bosni i Hercegovini okruživati takvim skupinama.
Monodrama Kabarez Kabare Zijaha Sokolovića ovog mjeseca obilježava 25 godina igranja.
Osjećaj nemoći ili osjećaj da nema izlaza me odvelo u tu kabaretsku formu, da o tom pojedincu i o toj njegovoj zbunjenosti, pogotovo usamljenosti, da progovorim o njemu kao takvom.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Demonstracije koje su se događale u Iranu su tihnule, no razlozi zbog kojih su izbile nije moguće staviti pod tepih. Mladi su nezadovoljni zbog nedostatka sloboda, postojećeg stanja i dalje su spremni izaći na ulicu i tražiti svoja prava, suprotstavljajući se vrhovnom vodstvu Islamske republike, pripremila Mirjana Rakela.
Gotovo 60% od 82 milijuna stanovnika Irana mlađe je od 35 godina, a njih skoro 70% nije ni bilo rođeno kada se revolucijom uspostavila Iranska islamska republika.
Mladi Iranci imaju veće očekivanja, bolji pristup informacijama i više su okrenuti svetu. Oni su frustrirani ekonomskom i političkom situacijom u zemlji i ne smatraju da vladajuća politička elita može da odgovori na njihove zahteve.
Ocjenjuje Ahmad Majidžar, ekspert za Bliski istok iz Washingtonskog instituta za Bliski istok. Na generacijski jaz upozorio je i predsjednik Hasan Rohani, ističući da se mladima ne može određivati kako će živjeti. Rohani, koji se smatra umjerenim političarom, kazao je kako problemi nastaju jer sadašnje vodstvo želi da mladi žive na jednaki način na kakav su živjele prethodne generacije. Podsjetimo, prosvjedi su započeli 28. decembra u sjeveroistočnom gradu Mašadu zbog visoke nezaposlenosti i cijena jaja, ali kako su vlasti oštro reagirajući uhapsile desetke prosvjednika, oni su se pretvorili u nacionalne demonstracije. Protesti su održani u više od 100 gradova širom zemlje, ali kako su se oni širili i zahtjevi su bili brojni. Prosvjednici su tražili veće društvene i političke slobode, a pozivi u Mašadu da Rohani odstupi evoluirali su u otvorenu kritiku vjerskih vođa, uključujući ajatolaha Ali Hamneija.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Agencija za istrage i zaštitu BiH vrši provjere navoda u vezi sa organizacijom Srpska čast, čiji su se članovi pojavili u Banja Luci na obilježavanju Dana Republike Srpske 9. januara, ali za sada ne objavljuje se više pojedinosti. Vijest o postojanju paravojnih formacija izazvala je brojne reakcije u BiH. Neki od njih prenosi Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Pojavljivanje članova organizacije Srpska čast u Banja Luci izazvalo je strah kod građana kao dio prijetnji miru u zemlji koja još uvijek liječi ratne rane. Glumac Enis Bešlagić ima jasnu poruku.
Mi više djece za njihove metke nemamo, da prestanemo biti tuđi pijuni. Nekako ne mogu da vjerujem da ljudi nakon 25 godina vjeruju u to, da imaju oni koji se hrane tim.
Javni nastup organizacije Srpska čast potvrđuje da Bosni i Hercegovini nedostaje strategija suprotstavljanja sigurnosnim prijetnjama, smatra Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.
Ovo je samo primjer da se u Bosni i Hercegovini gotovo svim stvarima pristupa ad hoc, odnosno od slučaja do slučaja i kad izađe na vidjelo. Nemamo u suštini nikakve strateške planove, nemamo nikakve sigurnosne dokumente koji bi predvidjeli određena kretanja kako u društvenom, tako i u sigurnosnom sektoru.
Ne treba podcjenjivati ni jedan pokušaj stvaranja paralelnih organizacija koje bi mogle ugroziti stabilnost zemlje, navodi vojno-politički analitičar Đuro Kozar.
Očito je da to nije ni malo naivno. Ne treba se niko u Bosni i Hercegovini okruživati takvim skupinama. Očito je da je ruski utjecaj na Republiku Srpsku pa i na Srbiju sve veći, posebno kad je riječ o njihovom takozvanom humanitarnom ruskom centru u Nišu.
Glumac Enis Bešlagić kaže da je nedavno ponovo gledao film o iskrcavanju američkih vojnika na Normandiju, gdje su golobradi momci sa samo 3 mjeseca obuke došli da brane Europu od fašizma.
Sad ta demokratska društva u Europi, koja su izborena sa tuđom krvlju tuđe djece, ponovo postaju, ne znam, desničari. To je samo dokaz da džaba gineš za neke ideje. Sada, ovdje, na ovim prostorima i dalje mislite na to, to je katastrofa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
SDP BiH je pokrenuo inicijativu za osnivanje proevropskog bloka kao trećeg alternativnog političkog bloka u Republici Srpskoj. Da li će vladajuća koalicija u Republici Srpskoj, predvođena SNSD-om i Savez za promjene, imati konkurenciju u novom političkom bloku na opštim izborima koji će se održati ove godine, znaće se uskoro. Prilog Erdoana Katene.
Potpredsjednik SDP-a BiH Draško Ačimović ističe da je cilj ovog bloka da promoviše moderne evropske politike sa fokusom na ekonomiju.
Koji nije ni u kakvom konfliktu sa jednim ili drugim blokom, nego da hoćemo da predstavimo svoje politike, proevropske politike, bazirane osnovno na ekonomiji i pod motom da bi zaustavili odlazak ljudi u Europu, mi moramo Europu dovesti u Bosnu i Hercegovinu.
Razgovori oko proevropskog bloka traju već duže vrijeme, a na jučerašnjem sastanku u Banja Luci okupio je predstavnike 14 političkih stranaka. Sadik Ahmetović iz nezavisnog bloka optimista je oko ove inicijative.
Dobro je da je do ovog šireg sastanka došlo kako bi napravili dakle početak djelovanja političkih stranaka, naravno koje odluče da budu u ovom projektu. Ja sam siguran i imam da će on uspjeti i da će polučiti dobar rezultat.
Admir Čavka iz Saveza za bolju budućnost.
Treba sjetiti razgovarati, ovo je početak, ali zasigurno jedna dobra priča koju ćemo pokušati nadograđivati. Ja želim da kažem da niko vrata ne treba da budu zatvoreni.
Ovaj blok bi na opšte izbore u oktobru trebao izaći sa jednom listom, najavio je Ačimović.
Ta proevropska lista obuhvata i stranke iz Republike Srpske, iz Federacije, iz Brčkog distrikta, što nam je jako važno.
Proevropski blok nema nikakve povezanosti sa novim koalicijama domovina koje se okupljaju oko SDA, kaže Ačimović. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Udruženja poljoprivrednika u Federaciji BiH potpisali su danas u Travniku memorandum kojim je cilj stvaranje boljeg ambijenta za razvoj poljoprivrede. Trenutnom situacijom u kojoj se nalaze poljoprivrednici su nezadovoljni, upozoravaju na nedostatak poticaja, a nadu vide u predpristupnim sredstvima Evropske unije za poljoprivredu i ruralni razvoj. Marija Augustinović.
Poljoprivreda bi trebala biti okosnica razvoja Bosne i Hercegovine, ali vlasti već godinama čine sve da je unište, upozorili su poljoprivrednici na sastanku u Travniku. Ističu da zemlje u regiji poput Hrvatske izdvajaju 10 puta više novca za razvoj poljoprivrede od Bosne i Hercegovine, te da u takvom ambijentu BH farmeri ne mogu biti konkurentni. Poljoprivrednik iz Travnika, Šefik Goran.
Kasni se na svim poljima, kasnimo od poticaja. Jednostavno moramo imati jači poticaj od državnih vlasti, jednostavno da nam danu vjetar u leđa.
Kako bi se izborili za bolji ambijent, poljoprivrednici su odlučili potpisati memorandum o suradnji, a predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača Sejad Herceg kaže da će im to omogućiti da pred predstavnicima vlasti govore jednim glasom, a ne da kao do sad budu razjedinjeni u brojnim udruženjima.
Glas poljoprivrednih proizvođača se zaista ne čuje. Imamo smanjenje oraničnih površina, imamo gubitak mnogih farmi, mi ćemo poljoprivrednu proizvodnju toliko dampirati da ona neće moći biti nikako održiva.
Poljoprivrednici su upozorili da godinama propadaju sredstva iz predpristupnih fondova Evropske unije, te očekuju da će se to konačno promijeniti nakon što strategija ruralnog razvoja koju je usvojilo Vijeće ministara BiH prođe i parlamentarnu proceduru. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Nedžad Bićo očekuje da će ova strategija Bosni i Hercegovini donijeti 30 miliona eura godišnje, ali naglašava da se i tu očekuju problemi.
Zato što nemamo sposobljene ljude da to implementiraju, nemamo agencije, znači godinama se poljoprivreda vara, evo vidite na kakvom nivou, znači nema dalje gdje ići, na dnu smo, neće biti nikako ili će biti bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Nezavisni strukovni sindikat radnika uposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona upozorava da ističe i posljednji rok za usvajanje pravilnika u zdravstvenim ustanovama. Poručili su da je preostalo još samo 7 dana za javnu raspravu i usvajanje pravilnika koje će definisati primjenu dogovora o povećanju satnice sa 2 na 2,11 maraka, informiše Alen Bajramović.
Nijedna zdravstvena ustanova u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goraždane samo da nije usvojila nove pravilnike o radu, nego ih nije uputila ni u raspravu unutar sindikata, što je zakonska obaveza. Rok za usvajanje pravilnika ističe 25. januara, jer prema sporazumu vlade i sindikata povećanje satnice treba se primjenjivati u februaru. Predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata radnika uposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Emir Baščelija.
Želim da podsjetim da smo mi 29.12. potpisali aneks koji je stupio na snagu danom potpisivanja, tako da su, evo, njima je predviđeno da od drugog mjeseca ide to neko minimalno uvećanje satnice od 2,11. Međutim, da bi se to ispoštovalo, da bi bilo sve po zakonu i zakonskim okvirima, menadžeri, odnosno direktori ustanova, trebaju te pravilnike da donesu najdalje do 25. ovog mjeseca. Nažalost, ostalo je samo 7 dana. Mi smo u međuvremenu poduzimali niz aktivnosti, slali dopise, Međutim, do sad je oglušilo se na sve te naše dopise.
Sindikat već ima negativno iskustvo sa primjerom dogovorenog, jer je prošle godine potpisan sporazum koji nikada nije primijenjen. Ovaj put, međutim, odgovornim smatraju menadžere zdravstvenih ustanova.
Pa mi se iskreno nadamo da će se uspjeti stići, mada sad teško, više nam poslodavci ne mogu dati nacrte, nego pretpostavljam prijedloge, to će ubrzati malo proceduru. Želim da budem optimista, ne želim da mislim šta će biti ako ne dođe do potpisivanja i usvajanja.
Iz sindikata podsjećaju da je štrajk zamrznut do usvajanja pravilnika. Ako to ne bude učinjeno, građani Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde ponovo će se suočiti sa situacijom s kraja prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Željeznice Republike Srpske u ovoj godini moraju provesti program dobrovoljnog odlaska radnika iz tog javnog preduzeća. Traži se 160 dobrovoljaca za odlazak uz otpremninu kako bi bio ispunjen cilj smanjenja broja radnika. Ako bude dovoljno odziva, to bi trebalo spriječiti otkaze po osnovu tehnološkog viška. Milorad Milojević.
Za dobrovoljni odlazak radnika iz Željeznica Republike Srpske još nije raspisan poziv jer se čeka mišljenje sindikalnih organizacija, ali i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite kao i Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Nakon što se prikupe primjedbe i mišljenja koja će se eventualno ugraditi u tekst pravilnika, bit će upućen javni poziv zaposlenima za dobrovoljni odlazak, za koji tvrde u Željeznicama već ima zainteresovanih radnika. Direktor Željeznica Dragan Savanović.
Po prikupljanju svih tih mišljenja i eventualnog ugrađivanja u tekst pravilnika objavljujemo poziv. To je tih 6 otpremnina plus dupli iznos kao naknada za dobrovoljni odlazak iz firme. To je nešto što smo uspjeli ispregovarati i usaglasiti između sebe obzirom na sredstva kojima raspolažemo i mogućnost da nas vlada pomogne u tome.
Sindikati nisu zadovoljni sa ponuđenim uslovima za dobrovoljni odlazak iz Željeznica. Traže po ugledu na Srbiju 240 evra po godini staža, te da se mogu prijaviti i na Zavod za zapošljavanje, te i tu ostvariti pravo na naknadu koje stiču oni koji su ostali bez posla kao tehnološki višak. Predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Prijedor, Goran Čamđić.
Uprava nonstop licitira s nekim brojem i na neki način prijeti nekim otkazom. Ugovor o radu nudi neke stimulativne otpremnine koje su sve više nego stimulativne, koji je faktički to neki izađe par hiljada maraka i ne može se očekivati da će neko za par hiljada maraka da dobrovoljno napusti firmu.
U Željeznicama je trenutno zaposleno 2759 radnika, a plan je da do kraja ove godine taj broj bude smanjen na oko 2500, dok se zaključno s krajem restrukturiranja preduzeća očekuje da broj zaposlenih bude 2100. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz kulture. Monodrama Kabares Kabare Izija Hasakolovića odigrana je 1350 puta i ovog mjeseca obilježava 25 godina igranja. Kultnu monodramu sarajevska publika imaće priliku ponovo gledati 20. i 21. januara u Centru za kulturu u Sarajevu, pripremila Ida Đugum.
Kao slobodan umjetnik, Zijah Sokolović u oči rata na prostoru bivše Jugoslavije počeo je razmišljati o predstavi Kabares Kabareji, koja je u proteklih 25 godina doživjela ogroman uspjeh. Moment društveno-politički, ali individualni, bio je presudan da se Zijah Sokolović okuša i u kabaretskoj formi.
Bio sam iznenađen kojim pravcem i kojim putem ide svijet. Osjetio sam da puno ljudi je počelo da gubi neki svoj lični odnos do svijeta, ono što on jeste u tom svijetu tako kako jeste, i da zanemaruje svoj lični svijet i da se traži u nekim drugim okolnostima koji su za mene stvarno bile fikcija ili neka vizija, a to je prvenstveno pitanje države. Nisam mogao da razumijem da su neki ljudi otišli tako daleko da im je jedina ljubav država i nacija i vjera.
O izgubljenoj individualnosti u liku jednog čovjeka, Zijah Sokolović poručuje da se treba i mora živjeti sad, ne sutra, ne jučer.
Osjećaj nemoći ili osjećaj da nema izlaza me odvelo u tu kabaretsku formu, da o tom pojedincu i o toj njegovoj zbunjenosti, pogotovo usamljenosti, da progovorim o njemu kao takvom. I da razmišljamo svemu onome čemu jedan čovjek može da razmišlja kada se noću probudi i razmišlja o svom životu u krizi srednjih godina.
Upravo se publika prepoznala u tome i kritike ove predstave su bile odlične.
Kritike su mnoge rekle da on jeste običan čovjek, ali jeste i mali filozof. I ja sam presrećan nesretan, to čime sam se bavio u predstavi, igrao tog čovjeka, da on ipak, pored svega toga, jeste jedan stvarno mali filozof.
Ovu kultnu predstavu Zija Sokolović igraće ponovo u Centru za kulturu ili takozvanoj Jelićevoj. Upravo tu, na tim daskama, je počeo da se zanima za glumački poziv. U tom prostoru igra već 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Peti Šantićev festival djece pjesnika, koji će se od 1. do 3. februara održati u Mostaru, bit će do sada rekordni, a na završnim danima festivala učestovaće pjesnici osnovoškolci od Slovenije i Makedonije, ali iz Grčke. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Mostar, koju je pratio Mirsad Behram.
Generalni sekretar Mostarske prosvjete Goran Kosanić podsjetio je da se prije 5 godina na prvi Šantićev festival djece pjesnika prijavilo 260 radova, od kojih je izabrano 10 finalista. Međutim, festival je danas regionalna manifestacija, rekao je Kosanić.
Na sam konkurs koji je raspisan prošle godine, ove godine je stiglo 1470 radova iz svih republika regije, tako da smo dobili iznenađujuće ovaj godine veliki broj radova iz Makedonije. Uvijek je vodila Srbija, recimo, sa brojem radova. Ove godine imamo dosta iz Makedonije, imamo veliki broj radova iz Hrvatske.
Među pristiglim radovima posebni žiri odabrao je 30 finalista, 8 iz Mostara te 22 iz ostalih dijelova BiH te država regiona, a gošća na festivalu, kazao je Kosanić, bit će jedna učenica iz Atine, pošto se na konkurs javila i jedna grčka škola. Ipak, sve zavisi od financija, jer učenici u Mostar dolaze u pratnji roditelja i nastavnika, pa organizator snosi troškove putovanja i boravka. Goran Kosanić.
Vlada Republike Srbije je prepoznala ovaj projekat i oni su prvi koji su nam dali veliku podršku u realizaciji ovog projekta i dobili smo obećanje da će svake godine podržati. Iskreno nadamo se od podrške i od grada i od ovih institucija koje su redovno davale podršku ovom festivalu, ali još je to neizvjesno.
8 učenika iz Mostara dolazi iz 6 osnovnih škola, a novinari su primijetili da je samo jedna od njih na hrvatskom jeziku. Goran Kosanić je o tome na preskonferenciji kazao.
Ja lično sam obišao sve škole u Mostaru. Odnio sam konkurse, odnio sam propozicije. Zahvaljujući osnovnoj školi Polo imam. Nažalost je tako. To je možda jedna, da kažem, crna tačka na ovaj festival. Iskreno sam se nadao većem odzivu u tih škola. Nažalost nema, ali ima toliko. Ima, ta djeca dolaze.
Inače, Šantićev festival djece pjesnika se održava od 1. do 3. februara. Predviđena je uz ostalo posjeta grobu te spomeniku Aleksi Šantiću, a finalno pjesničko veče je 2. dana manifestacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I sporta. Robert Prosinečki na klupi BH nacionalnog tima debitovaće 28. januara u prijateljskoj utakmici sa SAD-om u Los Angelesu. Za naš radio je govorio o šansama, očekivanjima, ali i tome kakav se fudbal igra na Balkanu. Razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Za ovo vrijeme koliko ste mogli upoznati situaciju u Bosni i Hercegovini, kakve su realne šanse za Bosnu i Hercegovinu? Može li se plasirati na Evropsko prvenstvo 2020?
Ja mislim da s ovakvim brojem igrača i sa ovakvom jednom kvalitetom Bosna mora ići na Evropsko prvenstvo. Zato što prvo ima Liga nacije, pa onda ponovo grupe, znači imaš puno više šanse nego neki odlazak na svjetsko prvenstvo.
Vaši treneri, kolege, za vas kažu da ste jedan od najboljih mlađih trenera. S druge strane, nacionalne timove na Balkanu često ne krasi odgovornost i discipliniranost. Kako ćete se s time nositi?
Reprezentacija je u biti nešto drugo. Ja prvo mislim da svi oni imaju nevjerojatan motiv i nevjerojatnu želju da odu na jedno veliko takmičenje da bi se zapamtilo. Pa mi uvijek imamo taj neki problem gdje nam govore ovi su Balkanci, ovi u datom trenutku negdje nešto otiđe ili ovo. Ali oni moramo i znati da u ovim predvidima ipak znamo igrati jako dobro taj sport. Ja mislim da ima tog vica, pogotovo u ovim dijelima gdje ima igrača koji imaju nekako malo drugačije to i udaraju loptu. Tako da ako to budemo mogli, onda možemo i se nadati jednim uspjehu.
Kako danas ocjenjujete stanje u fudbalu na Balkanu?
Koliko god da mi to kritiziramo i koliko god mi to nekako želimo usporavati neki, ali mi stvarno imamo veliki gro talenata u ovim predjelima je to i pokazao. Znači, pokazao da igraju najboljim klubovima svijeta. Sigurno da nam može biti bolja infrastruktura, da nam bolja može biti liga, da nam bolje može biti još puno drugih stvari koji su za to, ali mi stalno izbacujemo u ovim predivima velikih igrača i uvijek reprezentacija igra jedan ozbiljan nogomet.
Gospodine Prosinečki, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend želim vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabilić.